Pulkstens ir 9:08 minūtes, mēs turpinām Finanšu komitejas sēdi, bet pirms mēs sākam, man ir lūgums pārcelt kā 28. šobrīd skatāmo jautājumu par SIA kolkusraks līdzdalības izvērtējumu, un es saicināšu deputātus balsot par šo izmaiņu darba kārtībā. Kurš balso par? Ar rokām, jā. Paldies. Šobrīd mēs sākam skatīt šīs dienas darba kārtības 26. jautājumu, un tas ir pār Talsnodu attīstības programmas 22. 28. Gadam investīciju plānu 2022. 2024. Gadam grozījumiem. Un ziņojums kvalitātes vadības uzraudzības nodaļas vadītāja Solvita Zemīte. Lūdzu, Solvita.
Labrīt! Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsnodu attīstības programmas 2022. Līdz 2028. Gadam investīciju plānu 2022. Līdz 2024. Gadam grozījumiem, kas paredz papildināt Talsnovads attīstības programmas investīciju plānu ar SIA Ziemeļkurzemes attīstības projektu par saules paneļu sistēmas izpildi, ūdens ražošanas un kanalizācijas attīrīšanas vajadzībām. Ņemot vērā, ka kapitāla sabiedrībai gadu, lai nodrošinātu ūdens saimniecības pakalpojumus, patērē elektroenerģiju, kuras patēriņš pārsniedz vairāk kā 10 000 kilovatu mēnesi, tad kapitāla sabiedrība ir nākusi ar priekšlikumu realizēt šādu investīciju projektu, kurš atmaksātos maksimāli aptuveni 5 gados, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Man neatļauj uzsākt balsošanu, Jāni. Lai mēs virzītos uz priekšu, es aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem balsojot par. Šis lēmu projekts ir atbalstīts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par līgumu par Talsnodu pašvaldībai piedarošo dzīvojamo māju un dzīvokļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu slēgšanu sabiedrību ar ierobežotu atbildību Rojas DKU turpina Solvita Zemīte. Lūdzu, Solvita.
Ņemot vērā, ka Talsnodu pašvaldība ir izveidojusi SIA Rojas DKU, kuras darbības veids saskaņā ar statūtiem, tostarp ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata un ēku uzturēšanu un eksploatācijas darbības. Sabiedrības rīcībā ir visi nepieciešamie resursi, tajā skaitā cilvēku resursu, tehniskais nodrošinājums, lai sniegt dzīvojamo māju, un Talsnodu pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšanas pakalpojumu Talsnovada Rojas pagasta teritorijā. Sagatavotais lēmuma projekts paredz slēgt pilnvarojumu līgumu par dzīvojamo māju un Talsnovada pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšanu Talsnovada Rojas pagasta teritorijā, nosakot līguma termiņu līdz 2027. Gada 31. Decembrī. Lēmuma projekts ir skatīts arī tautsaimniecības komitejā uz šo finanšu komiteju. Mēs kopā ar jūtiskās nodaļu precizējām līguma nosaukumu, mainot to no pakalpojumu līguma uz pilnvarojumu līgumu, kas būtu korektā no jūtiskā viedokļa. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, labdien. Mums nebija tā līguma projekts pievienots nekad bijis pie šī darba kārtības jautājuma. Vai viņi nav vēl?
Nē, dotajā brīdī otrais lēmuma projekts arī paredz uzdot Talas novada pašvaldības centrālās administrācijas juridiskai nodaļai izstrādāt pilnvarojumu līgumu projektu.
Un tā tad viņš neatnāks atpakaļ uz domi pēc tam, kad tiks izstrādāts. Mēs šobrīd apstiprinām tādu faktu, vienkārši kaut ko noslēgt, ja?
Būtībā pilnvarojuma līgumi tiks izstrādāti pēc analoģijas un varam tātad arī ieteikumiem. Es domāju, ka tur nekādām problēmām nevajadzētu būt tieši tāpēc, ka šobrīd mēs gatavu redakciju neapstiprinām.
Uh-huh. Jā.
Jo jautājums ir par būtību, tātad ļaut kapitāla sabiedrībai šo darbību veikt.
Uh-huh. Jā, skaidrs. Labi, paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Mēs uzsāksim balsošanu tikai... Lūgums ir atjaunot sistēmu. Slēgt, jā. Nē, šobrīd es noslēdzu 26. Šobrīd mēs uzsākam balsošanu par 27. Darbkārtības jautājumu. Vai visi ir nobalsojuši? Balsojums tiek slēgts. Mirklīti. Astoņiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par SIA kolkusraks līdzlības izvērtējumu. Turpina Solvid Zemīte.
Pašvaldība ir veikusi kapitāla sabiedrības SIA kolkusraks līdzdalības izvērtējumu, lai izvērtētu pašvaldības tiešo līdzdalību un veiktu funkciju auditu kapitāla sabiedrībā un tās atbilstību pārvaldības likuma nosacījumiem, tika pamatojoties uz iepirkumu rezultātiem noslēgts pakalpojumu līgums ar SIA ķemeras biznesu un labu kompāniju. Pakalpojums sniedzējs ir sagatavojis līdzdalības izvērtējumu un pamatojoties uz līdzdalības izvērtējumā veiktiem secinājumiem, lūdzams apstiprināt Talas novada pašvaldības līdzdalību kapitāla sabiedrībā SIA kolkusraks, to saglabājot un noteikti, ka SIA kolkusraks viskopārējais strateģiskais mērķis ir nodrošināt un attīstīt turismu un atpūtas pakalpojumu pieejamību Talas novada iedzīvotājiem un viesiem kolkusragā, nodrošināt kolkusraga teritorijas kopšanu un attīstīšanu atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām, sekmēt vietējo uzņēmumu iesaistīšanos un sadarbības veidošanu turismu un atpūtas pakalpojumu sniegšanā kolkusragas teritorijā. Sabiedrības līdzlības izvērtējums pamato, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt valsts pārvaldu likumā noteikto pašvaldības līdzdalība un sabiedrības darbības turpināšana ir pamatota un atbilst pārvaldības likuma 4. Pānu pirmās daļas nosacījumiem un valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Pānu pirmās daļas 3. Punkta nosacījumiem. Tas ir tie pārvaldīgi tādi īpašumi, kas ir strateģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, drusku varbūt pāris vārdos var pastāstīt man un pārējiem kolēģiem par to vispārējā strateģiskā mērķa noteikšanu, ņemot vērā to, ka mums tur nav tāda pilnvērtīga kontrola par šo kapitāla sabiedrību, ko šis, nu, teiksim, kā šādos gadījumos tos strateģiskos mērķus, ko mēs nosakām, nu, tā kā ņem vērā vai kaut kur iekļauj kādā nebūtu savā stratēģijās vai ikdienas darbā. Nu, tieši kā tas notiek. Tam partnerim jau nav pienākums viņu ņemt vērā, vai ne? Tā, juridiski ņemot. Un kur viņš parāda, mēs viņu informējam par šo, ka mēs tādu esam pieņēmuši un tagad jūs tur kaut kur aicinām kaut ko darīt, ja?
Jā, līdzdalības izvērtējums, protams, darba procesā notika sazinoties ar kapitāla sabiedrības valdes locekli. No viņa tika saņemta arī visa nepieciešamā informācija. Jā, varbūt ir informācija, kur varbūt bija nepietiekama, bet katrā ziņā ejot cauri šim procesam, ar ko kapitāla sabiedrība nodarbojās, mēs nonācām pie tā, kādi šie strateģiskie mērķi varētu būt. Līdzdalības izvērtējuma projekts tika nosūtīts arī kapitāla sabiedrības otram dalībniekam un valdei. Ir nosūtīta jau arī šī lēmuma projekta iekļautā strateģiskā mērķa informācija par to, ka pašvaldība vēlas šādu mērķi izvirzīt un varbūt otram dalībniekam arī ir kādi priekšlikumi vai vēlmes, kā mēs kopā varam apstiprināt šos kapitāla sabiedrības strateģiskos mērķus. Dotā brīdī gan atbilde no otra dalībnieka joprojām nav saņemta, bet katrā ziņā nākamajā dalībnieku sapulcē, kad viņa tiks sasaukt, mēs informēsim, ka pašvaldība atbalsta šādu mērķi. Jā, darba procesā iespējams šis mērķis varētu tikt precizēts, ja otrs dalībnieks, protams, izteiks šādu vēlmi. Tā kā, bet par to tiks arī noteikti doma informēta. Mums likums nosaka to, ka apstiprinot līdzdalību, mums arī kā pašvaldībai ir jānosaka savu strateģiskie mērķi katrai kapitāla sabiedrībai un šai līdzdalībai, kāpēc mēs to darām.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, paldies par šo. Es saprotu, ka tad mēs viņu kaut kādā periodā arī vērtējam to izpildi, vai ne, tam mērķim.
Protams.
Jā, un otrs jautājums ir, vai tam otram dalībniekam bija kādas vēlmes, ko atšķirīgas no šī, teiksim, turisma atpūtas pakalpojuma pieejamība, nodrošinot teritorijas kopšanu tā tālāk, ja, viņam nebija pašam savu ideju par to, kas viņa prāt būtu nosakams par strateģisku mērķi.
Nē, neesam nekādus informācijas vai arī atbildes pat labam joprojām saņēmuši. Tā kā dalībnieks diezgan ārpus ir varbūt, bet ārpus Latvijas es pieļauju, ka arī varbūt kaut kur ilgāku laiku pracīs šīs kaut kādas lietu saskaņošanas, bet katrā ziņā mēs kā pašvaldība esam darījuši visu, lai kopā dalībnieku strādātu un arī iet uz šo komunikāciju ne tikai tad, kad tiek apstiprināts gada pārskats, bet mūsu vēlme būtu šo komunikāciju radīt biežāk. Tostarp strādāt un dot valdei uzdevumu izstrādāt kapitāla sabiedrības darbības stratēģiju vismaz vidējam termīnam.
Skaidrs. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Ja nē, tad mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 8 balsīm par lēmumu projekts atbalstīts un virzīts skatīšanā domas sēdē. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par iepirkumu līguma Talsnodu pašvaldības energo pārvaldības tiešsaistes monitoringa platformas nodrošināšanu slēgšanu CIA ekodomu un ziņojums īpašumu vidas aizsardzības nodaļas vadītāja Ingara Maško. Lūdzu, Inga.
Labrīt. Talsnodu pašvaldība mājaslapā tika izsludināta zemesliekšņa iepirkuma procedūra par Talsnodu pašvaldības energo pārvaldības tiešsaistes monitoringa platformas nodrošināšanai. Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem nosacījums bija izvirzīts līgumā vai nu 36 mēneši no iepirkuma līgums spēkā stāšanās dienas vai līdz līguma kopējā summa sasniegšanai. Iepirkuma procesa rezultātā nodaļa tika noslēdzama, pieņem lēmumu par tiesībām slēgt šo te pirkuma līgumu ar SIA Eko domu. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts ar lūgumu slēgt ar SIA Eko domu iepirkuma līgumu par Talsnotu pašvaldības energopārvaldības tiešsaistes monitoringa platformas nodrošināšanu. Varbūt tālāk vārdu došas energopārvaldniekam Tomam Akmentiņam saistībā viņš pastāstīs sīkāk, kas ir Eko doma un ko viņš mums šī platforma nodrošinās pašvaldībai.
Paldies. Vai ir vajadzīgs papildinājums, jo es sapratu, šis jautājums tika skatīts arī tautsaimniecības komitejā, kolēģi? Vai ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Paldies. Tad mēs uzsāksim tuliņu balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 8 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu pamatskolas pagaidu atrašanās vietu skolas ēkas remonta darba laikā. Un ziņojums Talsu pamatskolas direktora Dina Biču. Lūdzu, Dina.
Labrīt visiem. Tātad ir sagatavots Talsu pamatskolas sagatavots lēmuma projekts par Talsu pamatskolas izglītības programmu īstenošanas vietām, izglītības iestādes ēku remontu laikā un papildus finansējumu. Un tātad lūgums ir šobrīd, mēs tātad esam izvietojušies un esam paredzējuši arī mācības. Faktiski mēs jau uzsākuši esam mācības Talsu dažādās vietās. Tātad viena no tām vietām ir Talsu novada vidusskola. Talsu novada bērnu jauniešu centrs, Talsu luterāņu baznīcas draudzes nams un pie Talsu pamatskolas mēs mācāmies mājturības ēkā, bet nu, tā ir arī apstiprināta kā vieta priekš izglītības apgūšanas. Un tātad arī Vandzenes muižas ēkā, kurā mācīsies 5.–9. Klašu skolēni. Bet tātad par nepieciešamiem papildu līdzekļiem tātad mēs īrējam Talsu luterāņu draudzes namu, un tātad šī summa mēnesī sastāda 4,75 € bez PVN, un tātad tas sanāk mēnesī nomas maksa 732,73 €, un šajā summā ietilpst tātad telpu noma, siltumapgāde, apsardze un ugunsdrošības sistēma apakalpošana. Bet papildus izmaksas būs par komunāliem pakalpumiem ūdeni, elektrību un kanalizāciju. Un savukārt pie Talsu pamatskolas mazās ēkas mums būs nepieciešams siltās biotualetes, kas ir zēniem un meitenēm atsevišķi. Un tātad šīs izmaksas ir šobrīd 1076 € šīnī gadā. Un nākamā gadā paredzamā summa tā 2959 €, kurā ir ierēķināts PVN. Jāsaka tā, ka sadarbojoties ar grāmatvedību, mēs šo šinī gadā īras naudas un arī biotulešu naudas esam atraduši savā budžetā. Bet nu, par nākamo gadu mēs esam vienojušies, ka būs šī summa jāiekļauj. Tā kā lūgums apstiprināt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Lauris Pīlēģis pēc Mainis Stūrmans.
Es pareizi sapratu, šajās adresēs jau dotajā brīdī notiek izglītības process.
Izņemot bērnu jauniešu centru, notiek tā iemesla dēļ, ka mums 28. Ir jāatbrīvo, principā skolā jābūt ir tīrai no atbrīvotāja priekšbūvniecības.
Jā, un man ir jautājums, bija jau zināms jau kādu laiku iepriekš, ka ir noslēgts līgums un tiks uzsākt būvniecības darbi. Un tajā brīdī, kad tika apstiprināts šis līgums, es jautāju, vai jau nevajag, vai mums ir skaidrs, kur, kā mēs izmitināsim šos skolēnus. Bet kā mēs redzam, notiek jau process, un tagad mēs pieņemam lēmumu. Vai nav tā, ka šis ir nedaudz pa vēlu?
Dainis Karols.
Es gribētu teikt tieši otrā, ka ir ļoti ātri noreaģēts, un kā jau tika arī minēts pirms tam, ko Lauris arī, kad šīs vietas tika apzinātas, un kad viņās būs līdz ko mēs saņēmām finansējumu, es vērstu vēl jūsu uzmanību to, ka pats līgums jau nav noslēgts, bet taču šīs vietas ir apzinātas, viņas ir izvērtētas, un mācību procesu netraucēt var notikt, pateicoties tam, ka šis te sagatavošanās darbs ir tik veiks pirms tam.
Lauris Pīlaidis.
Ja mēs uzskatām, ka šo te darbību secībā ir ļoti uzslavējama un ka mums jāpriecājas par to, ka šeit viss tas process tā ir noticis, tad man liekas nedaudz savādāk, jo par to, ka šī skola visticamāk tiks remontēta, mēs zinājām jau ļoti diezgan lielu laiku posmu iepriekš. Un tagad mēs sakam, jā, mums tur nebija laiks, tad, kad mēs zinājām par finansējumu, bet to droši varēja darīt iepriekš. Un tagad mēs skatāmies, līdzīgi notiek kā ar gimnāziju. Ir process jau notiek, ir, un tagad mēs pieņemam lēmumu, respektīvi tā ir īstenībā fakta konstatācija.
Tādās. Bet visi nu, tādā secība viedoklī, jūs gribat piedāvāt to, ka pirms tam vajadzēja būt noslēgtiem atsevišķiem līgumiem, nezinot to, vai to projektu realizēs. Nu, tas jau arī nav pareizais ceļš. Projekts tika apstiprināts finansējums, tika iedots uz doto brīdi, kā es minēju, vēl nav noslēgts, manuprāt, viens līgums. Jā, ir jā, jo visi ļoti labi. Ir noslēgts šajā dienās arī līgums, un mēs pieņemam lēmumu par mācību procesu nodrošināšanu.
Lauris Pīlaidis.
Bet mācību process jau notiek citās telpās, tātad mēs jau to zinājām iepriekš, jo ir process, ka mēs šos bērnus pārcējam tur, kur viņi tagad dotajā brīdī mācās, un tagad mēs pieņemam lēmu, bet es sapratu jūs nostāju. Bet man ir vēl jautājums par šo procesu vispār organizāciju. Tad, kad tika izvērtēts šīs te vietas, saprot, kad ir tā ir šī vispār izglītība, un tad ir šis novirziens, kas saistīts ar mūziku. Man jautājums, kā tika vērtēts, cik ilgi bērniem jāpāriet no vienas mācību iestādes līdz otrai, un vai, piemēram, ir pavērtēts, ka šīm stundām, kas ir mūzikas skolā, ir kāds konkrēts laiks, vai un kā bērni var pēc tam pārvietoties citām interešu izglītības iestādēm?
Es varbūt varu atbildēt uz šo jautājumu. Tas ir izvērtēts, tieši tādēļ ir arī mainīts pilnībā stundu saraksts, runēt par pirmām četrām klasēm. Tātad ir dubult stundas, kas saucās bloka stundas, kurā ir paredzēta gan aiziešana, gan atnākšana. Tas pats arī attiecās uz sportu, kurš notiek sporta namā. Un mācību process, kas attiecās uz mūzikas mācību programmu realizāciju, ir tāda, ka mēs to mūzikas skolu izmantojam no rīta, no 9:30 līdz 3:00, un mēs ar direktoru Raiteri Ēriku esam vienojušies, ka tas arī, viņš arī ir informēts un arī ir atzinis to, ka mācību procesu mūzikas skolā tas neietekmē. Tā, tas ir iespējams izdarīt, un mēs tur atrodamies vienu reizi nedēļā, tas ir pirmdienās.
Paldies, Lauris Pīlaidis.
Jautājums, vai dotajā brīdī no vecākiem nav saņemts kādas ieteikumi vai sūdzības vai kādā citā formā?
Nu, šobrīd nav saņemt tādi, jo ir arī bērni vien paši nekur neiet. Tātad ir skolotāji, kuri skolēni pavada līdz attiecīgai mācību iestādē, kur notiek mācību procesu.
Paldies.
Ainis Stūrmans.
Jā, labrīt, Jolanta. Veiksmi jums sarežģītajā pasākumā, bet man ir jautājums. Varbūt vēl kādi izdevumi ar visu šo sarežģīto procesu nu, nākotnē, par ko mēs šodien vēl nelēmjam, bet iespējams tādi būs?
Nu, vienīgais, šobrīd ir runa par ēdināšanu, bet ir konstatēts, ka ēdināšanā Vanzenes skolā nav iespējama uzņēmējiem veikt uz vietas, tātad ēdienas tiks pievest klāt. Un šobrīd esam arī iesākuši sarunas par to, ka varbūt ir viņa ēdinātājs, tātad uzņēmējs, ir gatavs arī šādai vienošanai, ka tātad, ja tur būtu noteikta īres maksa par ēdienu izdalis vietu un teiksim, par trauku mazgāšanu, tad arī uzņēmējs ir gatavs vienoties par tādu lietu, kad varbūt neprasīt samaksu pār transporta līdzekļa degvielu, bet tā tad tā kā vairāk vienoties par to, ka tad tas neprasīt tātad par degvielu, bet izdalītu ēdienu uz vietu tātad bez maksas, nemaksājot šo īres naudu. Un tā varētu būt viena tāda lieta, nu, un vēl, protams, paliek transports, bet transports šobrīd mēs pagājušajā nedēļā transporta daļas vadītāju Jāni Pauliņu esam visu nedēļu dušīgi strādājuši, lai varētu arī sakārtot transportu kustību, un ceturtdien, piekdien mums bija izmēģinājumi braucieni, un arī secinājumi to, ka iespējams ir izmantot atpakaļ ceļā sabiedrisko transportu tiem skolēniem, kuriem ir jāpaspēj uz mākslas skolām, uzgaskolām, sportskolām un citiem interešu izglītības pulciņiem. Un arī tas ir veiksmīgi izdevies. Nu, tā tad vienīgi arī nu, pašvaldībai, bet jā, droši vien jādomā arī par šo te degvielas papildus varbūt finansējumu.
Jā, paldies, Jolanta. Tas nozīmē,
Dina.
Ka par...
Dina Biču, pamatskolas direktora Dina Biču.
Dina Biču.
Dina atvaino, jā, es vienkārši automatiski ātrumā pa celu galu izlasīju. Jā, man jāatvainojas, bet Dina, bet tas nozīmē, ka līguma vēl nav noslēgti par ēdināšanu pilnībā visur, jā, par bērniem.
Nu, ēdinātājs jau mums ir viens, un tas pats viņš ēdina šobrīd.
Tas pats ēdinātājs, viņš tieši, vienkārši
tieši
šobrīd izvadā.
Tieši jautājums par to braukšanu, jā, viņš šobrīd ir... Jā, atnāks tikai mutiski ar manīm runāt, bet jā, Dina, visticamāk būs jāark tiesniegums ēdinātājiem.
Es sapratu, paldies, Dina, jā. Un par transportu tur būs arī kāda līguma slēgta vai kāda veida tas ir izcināms?
Šobrīd mēs izmantojam tātad skolēnu autobusu no rītiem.
Pašvaldības.
Mums ir pašvaldības, jā, trīs autobusi iet uz Vandzeni, tur ir sakārtot šī kustība, kad jā. Beidz šoferi šo jau tiešo reisu, kā saka, loku, un tad mūsu skolēni brauc uz Vandzeni. Jā, mums ir trīs pietiekuši. Laiki, kad izbrauc no, šobrīd pamēģinājumu no sporta nam, un redzēsim, vai tas mums paliks ikdienā, jo tādēļ, kad 8:00 no rīta jau ir daudz transporta līdzekļi, viegli autotransporta līdzekļi novietot, un tad no autobusu šoferi tā kraizējas, vai tur varēs izgriezt, un šobrīd mums tas ir izdevies.
Paldies, labi, paldies, Dina.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, man drusku jautājumu būs par to budžeta sadalīšanu tagad dēļ visām šīm pārkārtošanām. Tad es saprotu, ka autotransports, teiksim, skolēnu pārvadājumi, nekādu papildus finansējumu šobrīd izskatās, ka nav nepieciešams, ja? Ka tiek galā ar esošiem maršrutiem, esošo finansējumu jau piešķirt.
Vienīgais, es prasīšu, kā tur sakārtojās tā lieta, ja mēs izmantojam tāls ATU autotransportu atpakaļ ceļam.
Jā, jo šeit nav vienkārši minēts, ka nu, tam būtu paredzēts kāds vai paredzams kaut kāds budžets šai te lietai. Tā kā tas, ja šobrīd nav, tad, protams, tur mums nav ko daudz domāt, tam budžets nav, nu, mēs neparedzam papildus izdevumus. Bet man ir saistībā, tā tad izņemot šo te talsu draudzes, māju, viss pārējās ir pašvaldības iestādes. Mēs nepārdalām šo talsu pamatskolas budžetu tiem, teiksim, uzturēšanas izdevumiem par labu. Tātad šīm iestādēm, uz kuriem mēs pārceļam tagad katram, nu, katram savas šīs te, nu, tātad mācību īstenošanas izdevumus. Protams, pedagoga algas paliek pamatskolā, es nezinu, kas vēl paliek pamatskolā. Ēdināšana droši vien, ko var precīzi nodalīt, bet no jautājums par tiem pārējiem izdevumiem, ko nevar īsti izdalīt. Elektrība vairāk, vai ūdens vairāk, vai atkritumu vairāk, mēs nedodam šīm iestādēm no pamatskolas budžetā, zinām, kaut kādu proporciju prom. Daini?
Dainis Karols.
Paldies, vēl precīzi jautājums arī iepriekšējā situācijā, ka mēs skatījāmies strādzībā Talsu valsts gimnāzijas un tenīs iestādēs, kuras ir mūsu pašvaldības pakļautībā. Nē, jo uz doto brīdi arī tās sarunas liecina par to, ka iekļausies esošajā budžetā, papildus izdevums ir gana grūti nodalīt, un, bet gan Talsnovada bērnu jauniešu centram, gan Talsnovada vidusskola, gan Talsā mūzikas skola iekļaujos jau paredzētais budžeta līdzekļos.
Aldis Pinkens, pēc tam Jūzef Kļau.
Jā, paldies. Es sapratu, ka tās iestādes nu, tā kā paliek cer, ka viņas tiks galā ar esošo finansējumu visošais uzturēšanas izdevumos, bet pamatskolā jau šie izdevumi vairs nav.
Ir gan. Es atvainos, es varbūt varu papildināt. Tātad izdevumi ir, jo tātad Vandzenes skolā mums ir saimniecības preces, pilnīgi visas, tātad mums paliek esošā kārtība, bet, teiksim, par saimniecības lietām tos papīrs un dezinfekcijas līdzekļi, teiksim, šīs te ikdienas lietas, kas ir saimniecībā, ir tātad esam vienojušies ar attiecīgajām iestādēm, ka to sagādājam mēs Talsu pamatskola. Un šajās iestādēs arī atrodas mūsu tehniskie darbinieki kopējs, kuras arī ikdienā uzkop šīs telpas, kurās mēs atrodamies. Un arī atstājot viņas, tātad tās tiek sakopts ikdienā.
Tā bija daļa no tā mani jautājuma. Tātad jūs piedalāties tomēr šo te pārējo iestāžu tā kā no uzturēšanas izmaksās.
Protams.
Tās, kuras var noteikt, bet, piemēram, no elektroenerģija pamatskolā, siltums
no
pamatskolā, jums noteikti izdevumiem būtu jāsamazinās, pat cik procesi nenotiek.
Dainis Karaus.
Jā. Papildinot ir tā, ka es arī nepieminēju Vandzenes mūžā vai Vandzenes pamatskolā, tur šie izdevumi visi būs. Tur ir līdz šim gan ūdens patēriņš, gan arī siltums. Tas būs uz Talsu pamatskolas rēķina, bāzes vieta, jā.
Es droši vien, ka gribētu precizēt, visticamāk, šobrīd īsti nav skaidrs, cik tas būs, un tad, ja būs nepieciešams, tad labi. Paldies, Jūzef Kļau, pēc tam Lauris Pīlēts.
Man jautājums bija tāds, daļai jau varbūt atbildēja, cik skolā līdz šim bija tehniskie darbinieki, cik bija tehnisko darbinieku un kā mainās, vai viņi samazinās, vai jūs teicāt BJC, tur tā kā apkopējies jūsējā līdz, bet tur jau arī līdz šim bija apkopēji. Nu, tas jautājums, kādā veidā, ko dara šie te, darīs, pareizāk sakot, šie te tehniskie darbinieki, bet cik jums vispār viņi tādi ir?
Apkopējas ir tātad, es varbūt sākšu to, ka, lai es izprastu situāciju, kā esmu sadalījusi, tātad bērnu jauniešu centrā ir nepieciešams, tātad viens mans tehniskais darbinieks, kas ir apkopēja, darbosies bērnu jauniešu centrā no pusdeviņiem, kur arī atslēgs bērnu jauniešu centru, jo tur dežurēns no rīta nav, tātad tas būs viņa pienākums arī katru rītu atvērt šīs skolas, šīs izglītības iestādes durvis. Tālāk šim cilvēkam ir jābūt ar visu dienu, kamēr viņu dežurāns un apkopējs dara savu darbu, bet mūsu bērni, mēs vienošies tās telpas, ko izmanto mūsu bērni, un labierīcības no rīta līdz pulkstens 12.1, kad ierodas arī citi bērni, tad to veids man apkopēja bērnu jauniešu centrā. Tālāk vakar vidusskola, vēl man jāpiemina, viņas arī darbosies pēdienu izdales pusdienām, jo pusdienas ved klāt šiem bērniem. Un arī tāpat trauku mazgāšana ir viņu pienākums. Nākamais Talsu vakar vidusskolā tieši tāpat, tātad ir apkopēja, kura tur pavada laiku un strādā tātad no rīta pusastoņos sagaidot, pat agrāk vēl sagaidot skolēns, kuri ierodas, un tātad viņus arī no rīta tur pieskatu un arī uzkop šīs telpas, tāpat arī izdala ēdienu. Tieši tas pats, kad beidzās trijos mācības stundas, viņa iztiek telpas, dodas mājās. Tātad tur ir otrs darbinieks. Nākamais tātad darbinieks ir tātad pie mūsu skolas, mājturības kabinets. Tātad tur ir gan sētnieks, kurš veiks un arī apkopēja, tātad veiks šo arī tieši tāds pašs pienākums, pēdienu izdals, arī telpu uzkopšanu. Un tas pat ceturtais darbinieks tieši tāpatās man ir arī draudzes namā, kurš arī atslēdz šo namu, aizslēdz šo namu visu dienu, tātad uzturās un tātad vēro šo kārtību un tīrību. Un divas apkopējas, kas ir arī vēl atlikuši tātad darbosies un strādās tā Vandzenes pamatskolā. Un savukārt par remontstrādniekiem, ja mēs runājam par remontstrādnieku, tātad faktiski būs pēc vajadzības tiks arī viens darbinieks būs Vandzenē, bet otrs tātad arī palīdzēs uzkopt šo te apkārtni tās pamatskolē, kad ziemā arī būs sniegs, teiksim, jānošķūrē un jāsakārto šī teritorija, tad piedalīsies un arī pēc nepieciešamības teiksies palīgā tur, būs nepieciešams arī tās pilsētā.
Paldies.
Visi ir nodarbināti.
Paldies, Lauris Pīlēģis. Labi, varbūt vēl kādam ir jautājums. Jā,
jautājums par apkuri. Tad es saprotu, visi izdevumi viens pret viens tiek pārcelti uz Vandzeni, bet jautājums, vai kamēr notiek remonta darbi šajā skolā apkure netiek nodrošināti, ja tiek nodrošināti, kas par to maksā?
Tāls pamatskola visticamāk.
Es šo jautājumu precizēšu. Jā, paldies. Aldis Pinkens?
Jā, man tagad par lemjošo daļas tieši par pašu lēmumu projektu drusku precizēt. Tātad trešais punkts ir slēgt nomas līgumu. Vai mums tur nebūtu vajadzīgs minēt, ka mēs pilnvarojām konkrētu, piemēram, iestādes vadītāju viņu slēgt, vai kurš nu to darīs? Kāda bija doma? Kurš viņu parakstītu šo te nomas līgumu?
Dainis Karols?
Jā, trešo punktu var papildināt, ja ir vēl norādīt konkrēto personu. Bija doma, kad skolu noslēdz.
Paldies, Aldis.
Jā, tad lūdzu varbūt papildināt, ka mēs vienkārši nevis slēgt, bet mēs pilnvarojam direktoru vai iestādes vadītāju parakstīt šo mums līgumu. Un par ceturto lemjošās daļas punktu, kur mēs it kā uzdodam, finanšu grāmatvedības nodaļai gatavojot budžetu paredzēt finanšu līdzekļus, vai šeit gadījumā tas nav jādara attiecīgo iestāžu vadītājiem, jo finanšu grāmatvedības nodaļā faktiski budžetus neizstrādā iestādēm. Mums nevajadzētu, manuprāt, uzdot to darīt nodaļai.
Jā, nu te varētu, bet diskusija, man liekas, neviens ne otrs variants nav nepareizs, jo, principā, iestādes vadītājs, gatavojot arī 2023. Gada budžeta, viņi iesniedz finanšu grāmatvedības nodaļā, kur arī šos finanšu līdzekļus iekļauj budžetā. Nu. Nu jā, bet nu, tik un tā prasīt iestādē, lai viņi varētu precīzi skaitļus ielikt. Jā, tur var padomāt. Vienkārši pēc normatīviem un finanšu un grāmatvedības nodaļa tā, kas sagatavoja, kurai uzdod sagatavot budžetu.
Finanšu grāmatvedības nodaļa nesagatavo iestāžu budžetu, to sagatavo katru iestādu pa sevi. Par to ir tas stāsts kopēji, jo jā, bet šie līdzekļi jāparedz katrā no šīm te minētajām iestādēm visās. Bērni jauniešu centrs un tā tālāk. Nes par to, kurš izpilda šo domas lēmumu. Nevis par to, ka, protams, ka paredzēt, par to nav šaubu, bet tas būtu jādara iestādē, nevis nodaļā.
Labi, kādi vēl? Jā, Juzef Kļaulūdzu.
Man precizējošs jautājums. Līdz kuram tad tagad būvniecības līgumā, kas ir ierakstīts, līdz kuram jāpabeidz šī skolas pārbūve? Līdz nākamā gada beigām, ja citādāk ir ierakstīts. Es precizēju tikai.
15 mēneši.
Tad iebraucam arī jaunā gadā, ja? Jeb kā jūs domājat, direktori? Jeb nē? Nu, tagad... Nu, varbūt arī nē.
Pozitīvi domājat, labāk neiebraukt.
Es zinu, ka labāk neiebraukt, jāsaka.
Tas bet... to zinu. Jā. Kā labvēlīgi zvaigznes sastāzies.
Jā.
Labi, vēl jautājumi? Ja jautājumi šobrīd vairāk nav, tad tiks saņemts priekšlikums attiecībā uz lemjošās daļas trešo punktu. Tad es... tagad šobrīd citēšu, un man lūdzu juridiskās nodaļas vadītāji, ja es nepareizi saku, vai arī kolēģi, varbūt doma bija savādāk, tad tas punkts varētu skanēt. Pilnvarot Talsu pamatskolas direktoru Dinu Bičuli, slēgt nomas līgumu un tālākā tekstā. Ja? Ilva? Vai šobrīd mums šis ir kā priekšlikums, vai mēs varam redakcionāli viņu labot? Ko jūs sakat? Redakcionāli labi. Un attiecībā par ceturto punktu.
Te ir drīks komentāri no manas puses. Jaudu. Vai nu ir šī gadījumā, ja mēs saglabājam finanšu un grāmatvedības nodeļu, tad būtu aiz vārdiņas sagatavojot pašvaldības 2023. Gada budžetu paredzēt. Tātad kopīgajā budžetā, vai nu, ja tie pilnvarojums dot attiecīgi skolai, tad ir jāmaina uz pašu, tad uzdodot Talsu pamatskolai, sagatavojot izglītības iestādi 23. Gada budžetu. Nu, skatoties.
Ja
es drīzāk tad domāju, ka pašvaldības ņemot vērā to, ka ir ne tikai viena iestāde iesaistīta, bet vairākas līdz ar to tur tā plānošana būtu, nu, tajā, lai pašvaldības gada griezumā šajā budžetā būtu paredzētie līdzekļi tam, jo te ir arī transporta pakalpojumi un arī citi, kas būs kompleksā ne tikai skolai, bet arī pārējās iestādes, kas būs iesaistīti.
Tad šobrīd priekšlikums no juridiskās nodaļas ir, kad tad uzdot Talsnotu pašvaldības centrālās administrācijas finanšu un grāmatības nodaļai sagatavojot pašvaldības 2023. Gada budžetu, tad papildināt ar vienu vārdu sagatavojot pašvaldības.
Es nesasniec to, ko es būtu bijis domājis, jo mēs runājam par vairāku precīzi nosaukt iestāžu budžetiem. Tas nav tāds pašvaldības budžets, kurā būtu viena vieta paredzēt pamatskolas šos mācību izdevumus.
Vai sāli pareizi saprot šobrīd, tad ideja ir, ka visās tajās iestādēs, kuras tas skar?
Nu, tas ja? Būtu, manuprāt, tā, jo viņas jau veido savus budžets, un pēc tam grāmatvedības nodaļa viņas liek kopā. Un
jā, bet tam pašvaldības. Būtu, jā, okei. Okay. Nu, bet tas būs, jebkurā gadījumā visticamāk, labi, ja jūs atļaut, mēs līdz domas sēdē par šo jautājumu tā kā tikt skaidrībā. Ja? Labi, vai vēl ir kādi citi priekšlikumi vai viedokļi? Tad es aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, ņemot vērā tās redakcionālās izmaiņas, ko mēs veicam trešajā punktā, un sagatavojam tātad priekšlikumus attiecībā par ceturtā punktu precīzu formulējumu, uz domas sēdi. Uzsākam balsošanu. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Es saprotu, ka Dainis Karols pacēlis roku, redzu, nevis saprotu. Jā, es slēgšu balsošanu. Astoņiem deputātiem balsojot par, šis lēmuma projekts ir atbalstīts un virzīts tālāk. Un Finanšu komitejas noslēdzošais jautājums par saistošo noteikumu par kapsētu izveidošanu un pārvaldīšanu apstiprināšanu. Un ziņo mums Aigars Šturms, lūdzu Aigars.
Jā, labdien. Es saku to saistošo noteikumu projekts par kapsētu izveidošanu un pārvaldīšanu. Saistošo noteikumu projektu otrā punktā ir noteikts viss tās, par ko tālāk saistošajos noteikumos rakstīts. Īsumā tas būtu saistošajos noteikumos noteikta kapsētu izveidošanas kārtība, kapavietu izveidošanas kārtība, kapavietu piešķiršanas kārtība, apbedīšanas tiesību piešķiršanas kārtība, kapavietas uzturēšanas kārtība, nesakoptas kapavietas status noteikšanas kārtība, kapavietas lietošanas termiņš, apbedīšanas kārtība, kaplicis izmantošanas kārtība, īpaši nosacījumi bezpiedīgo apbedīšanai, kapsētas kārtības noteikumi, atsevišķi kapsētas pārvaldītāja pienākuma tiesības, kā arī administīva atbildība. Ja ir nepieciešams, varu par katru nodaļu īstenībā pastāstīt, bet ja jautājumu pagaidām nav, tad varbūt viss.
Paldies, Aigar, vai līdz deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Es nezinu, vai to varētu nosaukt pa jautājumu, bet nu, man ir apmēram kādi 30 komentāri par tā, to saistošo noteikumu saturu. Tā kā es teiktu, ka es pat nezinu, kā šo situāciju risināt tagad. Sākot no tādiem varbūt tīri gramatiskiem terminiem, kā piemēram iepriekš izmantots kaps. Nu, beidzot arī ar tādiem pēc būtības, kur, manuprāt, to saistošo noteikumu autoru, kaut arī viņi ir savādāk nekā mēs viņus pirmoreiz redzējām, bet tomēr īsti neizprot, kā darbojas kapsētas, ir tīpaši laukos. Bez tam šeit tiek uzlikts arī pašvaldībai, kurā, zinām, laika apsaimnieko, tā kā tur saucās tas termins, tie neapkoptie kapi, ja, un tā tad pašvaldībai tiek uzlikts pienākums, cik tur gadus uzturēt šīs kapa vietas kārtībā. Nu, es saprotu, vēlme tāda var būt ļoti jauka, bet es domāju, ka šis ir tas veids, kādā mēs risinām jautājums. Vispār, kāda ir problēma? Man jautājums, kāda ir problēma, kāpēc mums ir nepieciešams visas šīs lietas regulēt ar līgumiem, ar dokumentu iesniegšanu kapa vietām? Vai mums ir kādas bijušas identificētas problēmas kapsētu pārvaldībā un uzturēšanā, ko mēs šobrīd regulējam ar šo projektu?
Ja tas ir jautājums Mars, tad par problēmām es īsti nezinu, vai kaut kādas problēmas ir bijušas. Tas, kāpēc saistošā noteikuma projekts ir sagatavots, tāpēc kā līdz šim kaut kas kapi jomē ir regulējis, un mums ir nepieciešams izdot jaunas saistošos noteikumus. Gatavot jaunas saistošos noteikumus, sagatavot šādu redakciju. Nu, manuprāt, ja tur bija tie jautājumi, tad varam vienam arī viņam iet cauri.
Es taisnību sakot, es joprojām neesmu pārliecināts, ka man šie jautājumi visi būtu tā viens aiz otra šeit šobrīd komitejā jāiet pāri. Bet es gribu pirms vispār ieslīgt šī dokumenta tādā izjustā rediģēšanā, es gribu saprast problēmu, ko mēs risinām saistošiem noteikumiem. Ja problēma nav zināma, tad kādēļ mēs radām regulējumus lietai, kura regulējumu neprasa? Tas ir pirmais jautājums, kad mēs gribam izdot normatīvu aktu. Ir, protams, lietas, kas ir svarīgas, tādas kā, es nezinu, no informācijas iegūšana un uzkrāšana un apstrāde un tam līdzīgas lietas, ko pašvaldībā nu, būtu pienākums uzkrāt šos datus. Bet veids, kādā mēs to darām, it kā man saka, ka mēs gribam regulēt to, bez kā mēs vienmēr esam iztikuši, kas nav radījis iepriekš nekādas jautājumas par to, kā mēs cilvēkiem piešķiram apbedījumu ierīkošanas vietas, kā mēs viņus liekam uzturēt, nenosakot krūmu garumus, zāles garumus. Viss kaut ko, jā, materiāli izmērs, labi, tas vismaz, to es vairs neieraudzīju, ka te bija kaut kāda baigie nosacība. Vienā vietā ir, jā, nu tā tad kolēģi, nevienīgais es esmu lasījis. Un šie lēmumi, vismaz kādi, man sanāk, kādi četri lēmumi, ko tā tad kapsētas pārvaldītājs pieņem kapa vietas, teiksim tā, uzturēšanas laikā. Izlēmi pieņem lēmumu, nosaka un dažādas tādas operācijas. Es saku uzreiz, laukos nekādus lēmumus formālus parasti pieņem. Nomas maksa mums nav nepieciešama, vietas mums, ja ir problēmas ar vietu, tad mums tas jautājums jārisina tajā vietā, kur ir problēmas ar vietu, nevis visur. Šie noteikumi ir visiem vienādi paredzēti. Kas mans personīgi saka, ka nebūs labi. Nu, kaut kādu rusku radiet varbūt man pārliecība, ka mums vispār ir šādi tik gari un komplicēti pietiekami un sīki noteikumi vispār jāapstiprina.
Nu, tāda konkrēta piebilde es dzirdēju pār krūmu augstumu un zāles garumu. Nu, ja krūmu augstumu un zāles garumu mēs neregulējam, tad nepieciešams cits kritērijs, kādā mēs nosakam, vai kapa vieta ir kopta.
Iekrīt, bet vai mums tā ir problēma ar šo kapa vietu kopšanu vai nekopšanu un šīs ziņas par to, ka vai viņa ir kopta vai nekopta? Ja mēs negrasāmies uzglabāt, veikt virsapbedījumu.
Tas ir arī cieši saistīts ar tiem virsapbedījumiem.
Bet vai mēs grasāmies viņus veikt? Nu, sakiet,
virsapbedījumi jau tiek veikti.
Kurā vietā viņi tiek veikti?
Nu, ir kapsētas, kur tas tiek darīts.
Piemēram, kurās tas tiek darīts? Es gribu vienkārši zināt, jo es tāds nezinu.
Piemēram, Jaunpagastā.
Jaunpagastā tiek veikti virsapbedījumi. Labi, tad Jaunpagastā tā iespējams ir problēma. To es nezinu, tas bija arī jautājums sastāvdaļa.
Vēl kāds, manuprāt, ir vairākas kapsētas, ne jau vienīgā.
Es par tādām nezinu. Piemēram, teritorijā, kur es pārzinu, vismaz pārskatāmā pagātnē izdarītiem apbedījumiem nekas netiek.
Nu, pārskatāmā pagātnē ir cik gadi?
Tā, ka tu vispār saproti, ka tur ir kaps.
Nu, ja tur ir kaps.
Simti gadus.
Nu, labi.
Nu, jā. Jo šie noteikumi ir ar tādu domu, ka tagad mums ir uzskaita, es saku, uzskaita ir svarīga, bet šie noteikumi nedaudz pārspīlē ar to, kāds ir uzturēšanas prasības situācijā, kad viņas nav vajadzīgas. Varbūt tad ir jādala kaut kādā mērā šie te, vai varbūt jautājums tajā pagastā ir vietas pieejamības problēmas vai?
Nu, jā.
Netiek veidot jaunu kapsētu, tad tiek glabātas pa virsu esošiem apbedījumiem.
Nu, es negribētu teikt, ka tie ir 20 gadi, tas noteikti ir vairāk, bet principā jā. Un es domāju, ka šī nav vienīgā kapsēta. Tas ir vienkārši tas, ko es ļoti konkrēti zinu.
No manām kādām patsmit zināmām es tādu situāciju nezinu. Tas man kaut kas jauns, bet labi. Ok. Un vai ir problēmas ar noteikšanu, piemēram, ka tur ir apbedījums vai nav? Līdz šinējā tajā uzturēšanas pieredze.
Vai ir problēma? Es varbūt tik sīk un smalki nevarēšu atbildēt uz šo jautājumu, bet nu, noteikti, ja ir šādi jautājumi, tad ir vajadzīga arī papildus informācija, bet katrā ziņā tās ir, jā, tā ir kapsēta, kur ir bijuši vēl no barona, kur bijusi no barona laikiem.
Jā, es par to, ka kāpēc mums tās uzturēšanas prasības ir jānosaka tik precīzi un pašvaldībai ir jāsako līdz, lai saprastu.
Aigars Šturms seiroki, jā, es pareizi saprotu?
Jā, es vienkārši atšķiet tās kapa vietas uzturēšanas prasības, kādas tie projektā ir noteicis, un principā tās ir tikai deviņas. Nu, ja kāda no tām ir lieka, nu, labprāt, uzklaus viedokli, kur mēs svītrojam, bet nu, viņas ir deviņas, un var nosaukt zāles garums, nedrīkst pārsniegt 30 cm, viena prasība. Krūmaksums nedrīkst pārsniegt 0,7 metrs, var noteikt citu lielumu vai nezinu, ņemt ārām. Koka augstums nedrīkst pārsniegt 1,5 metrs, izņemot to koku, kas būtiski pārsnieguši minēto augstumu līdz kapa vietas piešķiršanai. Tad, kad skaps izveidots, tur jau tāds liels koks ir bijis, atstājam. Krūmu un koku zāri nedrīkst sniegties pāri kapa vietas robežām, izņemot to koku, kas būtiski pārsnieguši 1,5 metru augstumu. Tad vats jau pat netraucē tāda augstuma. Zartu sniedzās pāri. Kapu vietu jāatbrīvo no pērnējiem lapām un skatējā gada 31. maijam, vienkārši nogrābt. Kapu vietā novietotajos elementos, piemēram, kapu plāksnē, piemineklis iestrādātiem tekstam jābūt izlasāmam, tas nozīmē notīram to kapu plāksni. Kapu vietā novietoto elementu, tu augstums nedrīkst pārsniegt 1 metru, piemēram, tu kapu plāks un pieminēt uz apmalu, tu izmēr var noteikt citādāk, bet droši vien, ka nebūs labi, kāds izdomāt priekš, nezinu, 10 metru lielu bluķi nolikt kaut kādu. 3 mēnešu laikā pēc apbedīšanas kapu vieta jāsakopi, novācot ar bērnu pasākumu saistītos priekšmetus, piemēram, novītušos zīvietas vainīgs izdegušās svecis, mēs tad nosakam 3 mēneši, kur laikā tas viss būtu novācams. Manuprāt, nav tāds baigi īsts termiņš, kurā tur būtu baigi jāiespringst. Un tad ir 6 mēneši laikā pēc apbedīšanas novēdzina to kapu uzbērumu. Vai tā lielā čupa, tad es tā. Tas ir visas prasības, kas ir kapu vietas uzturēšanai noteikts. Nu, varbūt tās ir kādi kapi, kuros šovar nevajag. Nu, var, ir iespējams noslēguma jautājumus, noteikti arī pieņemsim, ka kādi punkti attiecas uz noteiktām kapsētām tikai. Vai arī, ja kāds no punktiem, apakšpunktiem liekas pilnīgi liekas, nu, viņu varam izņemt arī ārā. Principā diezgan brīvi, mēs varam rīkoties šajā jautājumā, nekas cits jau neregulē.
Paldies, Dainis Karols.
Manuprāt, šī diskusija pierādās tāds apgalvojums, ka šāda diskusija bija varbūt nepieciešama arī pirms tam, jo principā mēs šeit arī vairāk dzirdām, ka diezgan brīvi mēs varam ņemt ārā, neņemt ārā un tamlīdzīgi, jā. Varbūt, kad es rosinātu noteikti kaut kādā formātā šādu diskusiju uztaisītu visu deputātu starpā, vai nu varbūt, ka tā ir tautsainiecības komiteja vai kaut kādā citā formātā, kāpēc? Tāpēc, ka tās kapsētas un kapličs jautājumi mūsu novadā vienmēr ir bijuši ļoti būtiski. Man arī ir jautājumi saistībā gan ar kapliču izmantošanas maksu un tajā pieejamo citu pakalpojumu maksu nosaka pašvaldības doma. Kas notiek tenī brīdī, ja pašvaldības doma šādu kapliču izmantošanas maksu, mēs zinām, ka tās kapliču mūsu novadā ir ļoti dažādas, ir dažādos laikos taisīt. Mēs zinām to, ka kapliču iespējams būs nākotnē, ja es nemaldos pie jūras vienos skapos, kur arī uz iedzīvotāju iniciatīvu taisās veidot tā kapliču, kas notiek tādā gadījumā, vai mēs noteiksim maksu un kas tās ir pa maksām, un ja maksu tom nav noteikusi, tad vai šos kapliču var izmantot. Tad ir kārtības šie paši noteikumi arī paredz abedīšana notiek katru dienu. Loģiski, izņemot svētku dienās, mirušo piemiņas un atceras dienās, piemēram, kapu svētku, svecīšu vakari. Tas nozīmē, ko tenī brīdī, ja tev ir svētku diena, nu, es plānoju savu tuvinieku apglabāt, tad to nevar darīt visu dienas garumā, vai principā, ja svecīšu vakars ir vakarā un rīt pusē kaut kāda apstākļa pēc vai sakritības vai dažādi ir iemesli, kā mēs izraugamies, kad mēs atvadāmies no savu tuvinieku, tad tās dienas ir aizliegts abedīšana notikt. Katrā ziņā, nu, es šajā brīdī par minētiem un jautājumu, un arī bija kaut kur arī tāds neliels, man tas ir, varbūt, man tur druks kļūt, kur es 15. Punktā, tā, nu, tas ir, varbūt, tā, detaļas, bet nu, katrā ziņā šis jautājums ir ļoti nopietns, un mēs, tā situācija mūsu novadā, viņa tiešām ir dažāda. Mēs, nu, es nezinu pareizo risinājumu, bet jautājumos par to, kurā brīdī un kas tie ir par pakalpojumu vai šādu pakalpojumu izmaksas būtu noteikti, un kas slēpjās zem kapliču pakalpojumu izmaksām, vai mēs dodam atlaides, vai nedodam, vai pilnā maksa ir, ja mēs varam nonākt līdz tam, kā Rīgā pat par zvanīšanu maksā, ja, nu, nu, kaut kādā veidā varbūt es katrā ziņā dosinātu vēl nesteigties ar šī jautājuma virzīšanu uz domsēdu, bet būtu atvērta diskusija.
Jā, labi, paldies, Juzef Kļava.
Man jautājums tāds, tautsainiecības komitejā informatīvajā daļā par šīm lietām ziņoja Ieva Krotova. Tagad šo jautājumu pārņēmis Šturma kungs, ka pēc tāda maiņa, un tā kā jau te Aldis teica, tur ir daudz tādu slidenu jautājumu pēc manaprāta, slidenu punktu. Un trešais jautājums, kas notiek ar Mežakapu kapliču, tas tieši nesaistās, jo es arī tur praktiski katru nedēļu braucu, un konteiners ir pilns ar kaudzi, nav kur mest, nu, es nezinu, grūžus, vecos ziedus un tā tālāk. Nu, tas Aigaram neuz Aigaru neatiec, ja, tādas lietas. Nu, tur tā Mežakapu kapliči atstāt, manuprāt, kaut kādā pusceļā, jāsaka. Ja mēs te kapājāmies un nevarējām atrast arī to risinājumu, es saprotu, it kā tā kā kalmbirzes pārraudzībā, nu, es ģirtam gan nezvanīju, jā, bet cilvēki ļoti neapmierināti, kad ir tie konteineri arī tur nav, vai ne, un vai tur kas notiek, nu, va tādu vairāk informāciju, bet to Aigars loģiski viņš noteikti cilvēks arī nezina, jā, bet tādā veidā.
Jā, paldies, bet šobrīd tas, jā, kurš Ingra Maško lūdzu?
Rīgs neliela komentārs no manas puses. 2018. Gadā ir veikts valsts kontroles apkopojums par kapsētu saimniecību Latvijā, kurā ir noteikti arī pašvaldībām noteiktie ieteikumi un secinājumi, tātad, ko pēc šo te pārbaužu veikšanas, un tā skaitā šajā pārbaudē tikta veikta arī kapsētu apsaimniekošanas un uzturēšanas liederība, racionalitāte un tā tālāk tajā brīdī Rojas novadā. Līdz ar to ir arī pašvaldībām doti ieteikumi, kas būtu jānodrošina tās teritorijā esošajās kapsētās, un es jums īsi nolasīšu tos četrus ieteikumus, kas ir atrodami šajā.
Man lūdzu būt, pirms mēs Ilva skaidrosiet.
Mēs varam nosūtīt vienkārši.
Jā, es vienkārši gribēju teikt to, ka šobrīd uzklausot deputātu jautājumus un arī viedokļus, kas ir izskanējuši jau jautājumu kontekstā, manuprāt, kad šis jautājums mums būtu jāskata atkārtot tautsaimniecības komitejā un lūgums deputātiem iepazīties un patiešām tos punktus, kas ir, kur ir strīdīgi jautājumi, jau varbūt arī laicīgi komentēt, lai var arī sagatavot vai nu pamatot atbildi vai arī viņas grozīt. Bet Ingra Maško lūdzu par Ievu.
Jā, es informēju, ka Ieva Kratova šobrīd atrodās attaisnotām prombūtnē. Tādēļ arī viņi nepiedalās un līdz ar to par šo te saistošajiem noteikumiem ziņo Aigars, kurš arī ir šo saistošo noteikumu izstrādātājs.
Paldies, Ainis Stūrmans.
Jā, es arī piekrītu, ka tam jautājumam ir principā jātiek skatītam vēlreiz un tautsaimniecības komiteja, jo mēs skatījāmies informatīvā daļā, un tur bija, es teiktu, tur bija, nu, jāsaka, tā cita versija mazliet cita versija nekā šī, jā. Tā kā es esmu tikai par to, un es arī gribu vairāk saprast, kā tad darba grupa ir strādājies, jo pie šiem saistušiem noteikumiem strādājies darba grupa. Un darba grupa ir tad viena versija, tad ir kaut kā otrāda, un tad gribas tikt to visu galā, tas ir viens. Otrs, mums arī šoreiz bija parasts jautājums no Alta Pinkena, kāpēc mums šī noteikuma vajadzīga. Parasti mums pie saistošiem noteikumiem ir klāt paskaidrojuma rakstība anotācija, kāds mērķis, kāpēc tas ir. Šī gadījumā pat tas nav klāt. Tā kā es
arī... Ir paskaidrojuma raksts ir klāt?
Ir klāt, es tikko skatījos. Bet ar kurā gadījumā mēs arī esam par to, lai jā, es arī negribētu šādu veidu šobrīd balsot par šādu veidu saistošiem noteikumiem, bet izskatīt viņus atkārtot vēlreiz. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir kādi viedokļi? Jā, Aldis Pinkens lūdzu.
Jā, droši vien tas varbūt ir viedoklis, bet apvienotas jautājumu, kamēr droši vien tas nav Aigaram, bet Ingai. Tas, kas man noteikti liekas vajadzīgs un obligāti darām lieta, tas ir tas, kas saistošais noteikumus ir rakstīts, tā tu vai tas atradīšu kurā nodaļā, tā ir tā, kur tu palika. Trešā nodaļā minētais kapvietu izveidošana, ja kurā minēts par kapavietu plānu. Es zinu, ka Talsu novadā ir dažas kapsētas, kurām ir no šīs te ārpakalpojumas, ar kuru palīdzību mēs iegūstam. Es ceru, ka labu datu bāzi, kuru izveidojam, uzturam un attīstam, bet kādas ir domas par to, kā mēs šo ieviešam visā no teritorijā, jo kamēr mums nebūs, tas ir tas, ko mums tiešām būtu jādara, jāiegūst visās kapsētās kaut kādas saprātīgi lietojam, uzturam un ilgtspējīga datu bāze par to tēmu, kas tur notiek, jo kamēr tādas nav, viss pārējie noteikumi, nu tas ir tāds, viņi tiek atstāti pārvaldes vadītāju un kapu pārziņu ziņā, un faktiski mēs nerūpējamies par to, kā tad mēs uzkrājam šo informāciju. Ir kaut kāds plāns?
Jā. Un tā es informēšu, ka šobrīd Talsu novadā ir vairākas kapsētas, kas ir digitalizētas, kā ārpakalpojums. Un mums nodaļā ir plāns nākošā gada budžetā paredzēt līdzekļus kapu digitalizācijā. Mēs apmēram apzinājuši arī esam, cik tas prasīs finansējumu, bet sākotnēji tas... tas mērķis un tas plāns varētu būt šīs tā kapu digitalizācijas tādām kapsētām, kuras pēc šiem saistošiem noteikumiem ir noteikts, ir atvērtās. Tātad tas notiek, tās ir tās kapsētas, kurās notiek šie te apadījumi. Nevis slēgtās, bet sākotnēji šīs te atvērtās, un tad secīgi atkal plānojot nākošo, tad varbūt mēs jau varam virzieties, kuri daļēji slēgtās, un tad, ja nu gadījumā ir finansējums tik daudz, cik ir, un tad mēs arī varam skatīties par slēgtajām. Bet nu sākotnēji nākošā gada budžetā mēs no mūsu nodaļas paredzēsim, plānojam paredzēt finansējumu budžetā šo te kapu digitalizācijai tikai šīm te atvērtajām kapsētām.
Inga, bet jautājums patiešām visām atvērtajām kapsētām vienā gadā?
Nu, mēs katrā ziņā mēs esam prasījuši pārvaldniekiem visiem šo te informāciju, kurās notiek šī te aktīvā darbība šajās kapsētās ar tām arī tad sākt.
Un tas noteikti būs lielākās kapsētas.
Jā.
Paldies, Aldis Pinkants un pēc tam Jūzef Gļau.
Jā, paldies par šo informāciju noteikti. Tas ir labs plāns un pamazām uz viņu uz priekšu ir jāiet. Manā bijušā novadā, Dundaks novadā, mēs nenonācām līdz tādam līmenim, lai digitalizētu, bet es vienkārši nevaru iedomāties citu veidu, kā mēs varam šo izdarīt. Baznīca grāmatas mēs nevedām, un tāpēc tam visam ir jābūt tā, lai viņš saglabājas. Bet tas, ko es gribēju pateikt, nu, varbūt tajā brīdī, kad jūs būsiet gatavi saprast, ko tas maksā. Nu, es domāju, es pieļauju, ka jūs izmantosiet esošo šo te pakalpojumu sniedzēju, vai ne? Kurš ir zināmā mērā, manuprāt, tās tā kā neliels monopoliņš, jo es tā īsti citu pat nezinu. Bet man ir jautājums, kas, nu, kāds mums ir... Kāds tas līgums vispār izskatās un kā mēs šos datus jau pašvaldībai un valsts ir atbildīgi principā par to, lai tie būtu mūžīgi. Ja? Mēs nevaram nedrīkstēt paļauties uz tādu lietu, kā privātais pakalpojums sniedzējs, kuram pēkšņi nu, nosacīti kaut kas varbūt notiek, un mēs šos datus zaudējam, kurus mēs esam vākuši, krājuši un dažās lietas darījuši. Varbūt, ka jūs varat papētīt no to, tas vispār iespējas, kā, nu, kāds ir alternatīvas šim vienam. Pakalpojumu sniedzējumu. Bet jā, tas, ko es nobeigumā gribu pateikt, mēs vienkārši šos saistošos noteikumus nevaram izpildīt, ja mēs nepieķeramies pie to ziņu izveidošanas un plāna sastādīšanas, pārējais viss paliek jau tāds dikti pastarpināts. Un tas optimistiskais ieviešanas termiņš 23. gada 1. jūnijas, es domāju, attiecībā uz kapu plāniem un šo te kapu vietu apzināšanu esošo, nu, tas ir ļoti, ļoti pa pāris gadiem optimistiskāks, nekā es domāju, mēs to varētu tikt galā.
Paldies, Jūzef Kļāva.
Tā, es ieteiktu arī Ingai sazināties ar lauka atbalsta dienestu, jo šajos pēdējos gados Engures novada dome izmantoja LFLA līderu pasākuma naudu, šiem mērķiem un tie izdevumi, kas tur bija tais projektos, es precīzi neatceros, bet par vienu kapsētu, īsti nevar pateikt kapsētas lielumu, bija no 13 līdz 15 tūkstošiem eiro. To gan es atceros, jā. Tādēļ, tad, kad jūs šeit plānojat nu, šo te kapsētu digitalizāciju, godīgi sakot, jāņem vērā un būs noteikti jāveido kaut kāds secīgs plāns pa gadiem, kad to var izdarīt. Jā, tādēļ vienu gadu laikā noteikti nē, jā, jo pēc paskatāmies vienu ģibuļu pagastā, vien bija, man liekas, 18 vai cik apsēdes bija, jā, tādā veidā. Nu, tāds ir priekšlikums un vēlējums sazināties, vai arī ar šo te pašu Engures novadu bijušo domi, jā, tur bija cilvēki un tur bija, es neatceros, kā to firmu sauc, ko, Aldi, ko tu teici, kuru firmu tā bija? Bet tā bija, man liekas, cita, cik es atceros, jā. Nu, tur loģiski bija iepirkums, nu, kā jau viss pieklājas, ja tā paņem. Bet šie pakalpojumi ir salīdzinoši dārgi. Paldies.
Paldies, bet es saprotu, ka mums jau arī ir bijusi pieredze ar šo te kapu digitalizāciju, un ja es nemaldos, tad tas finansējums, Inga, varbūt atceries, cik bija. Neatceries. Labi, paldies. Bet tas tad skaidrs, kad uzdevums. Labi, šobrīd attiecībā par lēmumu projektu tad mēs vienojamies, ka šis jautājums tiek virzīts atpakaļ uz domas, es atvainojos, uz komiteju tautsaimniecības. Ja?
Kā mums tagad pareizi jādara?
Man ir mani jautājums, jā. Tādī apvienotajā komitejā es man nebija iespējas piedalīties. Tur bija kādi jautājumi arī par šim saistošajiem? Nenotika. Viņa nenotika, es varu tur, tur kvorums nebija.
Tādēļ. Tas ir apvienotajā?
Jā.
Nē.
Viņa netika skatīt, es sapratu, jā.
Labi, tad mēs šobrīd uzsākam balsošanu. Nu, vai nu pret vai atturās? Ar piezīmi, ka tad iet uz... Balsojums tiek slēgts. Tātad pieciem deputātiem balsojot pret trijiem atturoties, šis jautājums netiek virzīts tālāk un atgriežas tautsaimniecības komitejā. Paldies, Finanšu komitejas jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem par darbu. Komiteja tiek slēgta.